Nil-akoma l-program miħor saħħa miħa jendrozzo parlin it-tama li jtikolkom sajf. Tajjeb ftit sajf ta' mistrieħ ukoll li tisibu ftit ħin għall-mistrieħ, naħseb dak huwa importanti ħafna biex kun tistgħu tikkargaw tarġa' l-batteriji huwa parti jekk naturalment huwa żmien fejn in-nies il-familji l-ħbieb jiltaqgħu xi ftit aktar mis-soltu biex jirrilassaw u jkunu mbagħad ippreparati biex jistgħu jiffaċċjaw l-istaġun tax-xitwa. Jiena rrid nirringrazzjakom tal-support u tal-feedback li qed tagħtuni għal dan il-programm, programm li qed jinżel tajjeb ħafna magħkom. Programm li qed nippruvaw nesploraw jekk il-mod kif aħna nkunux b'saħħitna ewlej jiddependix purament mill-elementi esterni jew kellha jiddependi xi ftit minnha wkoll. Miegħi llum biex niddiskuti tema oħra, forsi tema li mhux ma nitkellmux daqshekk fuqha u nixtieq nesplora dal-fatt ukoll. Però hija tema li għandek nies speċjalizzati fuq, anke l-isptar għandek sezzjoni proprju speċjalizzata fuqha, hija dik li ngħidula t-taqsima għall-kontroll prevenzjoni ta' mart, dak li bl-Ingliż ngħidulu infectious disease prevention. Miegħi biex niddiskutu din it-tema għandi miegħi l-Dr. Tania Melillo li hija il-head of unit tal-taqsima tal-mart infettiv u l-Dr. Tony Gatt li huwa senior doctor tal-taqsima tal-mart infettiv. Nirringrazzjakom li sibtu l-ħin, grazzi ħafna li sibtu l-ħin. Grazzi, intkom speċjalizzajtu fis-saħħa pubblika u naturalment tħarsu intkom ġejtu mod jgħaddi responsabilità partikolari. Għanibdew minn hawn. Pajjiż li huwa modern, li qed huwa pajjiż li qed jiżviluppa bħal tagħna, huwa ma tistax tqablu minnha ma' pajjiżi nordiċi fl-Ewropa f'ċert affarijiet, f'ċert affarijiet nipparagunaw tajjeb ukoll. Ma' pajjiż li qed jiżviluppa. Il-diskors, l-argument fuq mart infettiv huwa diskors li għandna nagħtu każ ukoll japplika lina ukoll.
Le, japplika lina bħal-pajjiżi oħrajn, jiġifieri mart infettiv siba f'kull pajjiż, jiġifieri minnu żviluppat u anke minn mhux daqshekk.
L-iżvilupp tal-pajjiż jagħmel differenza?
Jagħmel differenza. F'ċertu mart infettiv imma f'ċertu mart oħra infettiv le ma jagħmilx differenza.
Il-situazzjoni f'Malta fejn jitlu mart infettiv, fuq xi qed nitkellmu x'inhuma challenges li qed tiltaqgħu magħhom?
Naħseb jiena fl-istat ta' żvilupp ta' pajjiżna, noqorbu tajb ħafna fil-livell ta' pajjiżi Ewropej, fil-Komunità Ewropea ġifieri. U anki kif qed diġà semmejt inti anki pajjiżi nordiċi biex ngħidu hekk. It-tema tal-mart infettiv tibqa' dejjem rilevanti għaliex llum għaw challenges ġodda, tajjeb, waħda mill-iktar challenges li se tiffaċċja l-umanità, jiġifieri hija li se jkollna ħafna mikrobi li jkunu resistenti għal antibiotics.
Jiġifieri il-mart infettiv jinbidel, ta' mhux mill-bidu tad-dinja biex ngħidlek bqajna bl-istess mart.
Ekku. U qegħdu nifhmu li l-mikrobi li aħna ma narawhomx daw bajnejna, imma qegħdin hemm, sewwa qegħdin hemm fl-ikel, qegħdin hemm fl-arja, qegħdin hemm fejna fl-ilma, jew jistgħu jkunu hemm bil-fors qegħdin hemm. Dan mikrobi meta jitkatru, meta jibru bil-miljuni daw qegħdin jevolvu. Sewwa, jiġifieri meta qed jevolvu, qed jevolvu metodi ġodda kif jirreżistu l-ambjent li aħna nipprovdulhom biex naqtluhom. Tifhem issa aħna nżaw ħafna antibiotics. Mhux hekk, jiġifieri dinha se tkun iċ-challenge kbira, iċ-challenge kbira għall-futur.
L-antibiotics biss imma ġifieri detergents u dan kollu jagħmlu effett.
Ma tantx jagħmlu detergents għalkemm hemm xi mikrobi li qed jiżviluppaw ukoll ċertu reżistenza. Naħseb il-problema għall-bniedem se tkun l-antibiotics. Fil-fatt diġà qed nitkellmu fil-post antibiotic era, meta se jiġi żmien fejn antibiotics ma nistgħux nużawhom, m'għandniex nużaw għax m'hemmx fl-iżvilupp ġdid ta' antibiotics bħalissa issu huwa ma ngħidx li qed imma m'hemmx
m'għandix li hemm żvilupp ġdid. Mhux qed għawet.
Mhux qed nivvintaw għaliex hemm. Għaliex isu bl-Ingliż ngħidu sistema diġà qed ġietu exhausted bil-Malti isu donnu l-iżvilupp li żgħar f'antibiotics sar u donno xoqiet jitfaċa xie moħ ġdijt biex nisqisu jizviluppa.
Allora se jkun l-alternativa l-antibiotics, se jitkelmu fuq alternativi l-antibiotics?
Diffi, forse pal antivirals issa, farijiet xie mediċini għal-kontrol viruses. Ma l-iktar problema ħad tkun, għax l-antibiotics li qed nużaw palissa, mussa nkunu nistgħu nużawhom għax ikunu għal xejn, mussa jagħmlu effett fuq il-mikrobi. Jiġifieri il-mikrobi jkunu resistenti għalihom.
Ma x'qed ngħidu allura?
Le, ma nix ngħidu li l-umanità se tispiċċa xejn minn dan. Li naħseb illi kull pajjiż qed jipprova jagħmel u aħna Malta forsi li doħmu aħna fuq qegħdin, hija li nedukaw preparjament lit-tobba. Għax huma il-persuni li se jagħtu l-antibiotics jinna fil-komunità, meta jiġi tabib id-dar qed mur għandu l-klinik fl-isptarijiet tagħna. Però mbagħad ukoll anke li n-nies. In-nies illum jiena naħdem ukoll ta' general practitioner u n-nies jgħidulek jekk tista' ma tinix antibiotics, tinix.
U ma stess.
Iva, qed jitgħallmu. U jiena dejjem inħamba anke mal-pazjenti tiegħi, isma' għandek sitwazzjoni pereżempju ħafna deni, però. Ma nista' f'osservazzjoni kifini m'għandix intik antibiotics. Ja nistennew ġurnata tnejn u naraw. Qed tifhem?
Pereżempju ħafna nies ma jiddistingwixxew bil-bakterja u virus, pereżempju antibiotics ma jaħdimx fuq virus, jiġri jkollok sore throat u ġieħ fil-grismej, you know, influenza dik il-kawża hija l-virus. Jiġri antibiotics mhux se jaħdem għal xejn ħadd jieħu l-antibiotics.
Nitkellmu fuq edukazzjoni tal-pazjenti.
Dażgur,
dik importanti.
Dik importanti tobba, ġifieri. Tobba huma il-fulcrum il-futur tal-antibiotics se jibqa' kif inhu jew inkella se jeħżien. M'hemmx dubju, ġifieri. U aħna naraw u niltaqgħu ma' ċirkostanzi fejn indunaw illi jkunu għandna ingħataw antibiotics għal xejn f'xejn. U ċertu ħafna mart, jina, per eżempju, jina naħdem ħafna fuq mart tal-insaren, normalment m'għandek bżonn tagħti antibiotics. Sewa? Imma ikun hawn numru ta' sewwa ta' tobba li kif ikun persuna għandha daqs xejn naqra diarrea biex nitkellmu hekk antibiotics. Naħseb dan il-diratituni bil-mod il-mod tispiċċa.
Il-problema għal-nies ukoll, għax in-nies ħadd mulest illum ikun marit jagħmel dik il-ġurnata d-dar. Jippretendu li jmur għandi tabib, it-tabib jam xi ħaġa, joħodha u dikinhar stess jgħaddilu kollox u ħajkompli. Jew ma nagħtux ċans il-ġisem. Jieħu ssib lilu n-nifsu.
Bellaw li kemm nistgħu affarijiet, possibilment mhux laqas ġurnata, possibilment nieħdu l-affarijiet overnight biex nippruvaw
fil-ħodu. U l-ġisem jaf jieħu ssib lilu n-nifsu, ma nagħtux iċ-ċans imma ma nagħtux iċ-ċans. Illum il-ħajja tant saret maġla kulħadd m'għandux ċans jisri ftit.
Naħseb irridu nifhmu kif biex niġbed korra mal-qed tajt inti Tania, illi l-ġisem magħmul. Biex kif jiffaċċa mikrobu ġdid li qatt ma ntaqa' miegħu, jiżviluppa dak is-sistema l-immunitarja tiegħu tiżviluppa antibiotics. Antibodies. Tajjeb, issa l-antibodies xogħolhom huwa il-mikrobu li qed jikber fil-ġisem jeqirduh u l-ġisem jirkupra mill-infezzjoni li
jkun. Ma titilħin.
Titilħin. Jiġifieri. Kemm il-darba ħadna antibiotics kellna rieħ jew kellna daqs ta' sola u xogħolna għamilna tliet tim id-dar. Jiġri n-nies illum kif qed tajt tajjeb inti Tania jippretendu American Cure. Illum nagħmel niġi nofsinhar id-dar, norqod niżel id-deni l għadhom ura x-xogħol.
Mixu tam, però mixu ġifieri din hija naħseb jiena tat-tobba hija vera li kemm irid ngħid li żewġ tobba li ninqeda jien bihom il-Family Doctors tiegħi, tnej li huma U ma id-djom ipsi meta jiġu għall-antibiotics, bil-kemman iġġiliċ maħħom, iġġiliċ maħħom fil-sens, bil-kemman id-djom isma t-tini l-antibiotics, stenna ftit, issa u l-argument ikun paltaħkom, stenna ftit, għati ċans jek naraw il-li
ikun bżon nimxu
A parti dan il-fatt tat-tobba li naħseb il-mod il-mod forsi hemmhekk qed naraw titjib. Però mbagħad tiftaħ it-television tara dawn ir-riklami tixtri minn dawn il-kaxix ta' ċerta mediċini għal meta jkollok l-influenza u l-messaġġ kontinwament ikun ukoll ħutnej minn dawn jgħaddilek overnight u fil-li qed fuq il-bastop fil-li tiħutnej minn dawn u fil-li jisek jisuma ġara xi ġifieri. Il-messaġġ anki tal-medja qed ikun messaġġ illi qed jgħidlek isma' jeżistu soluzzjonijiet mingħajr ma inti tistenna, mingħajr ma l-ġisem tiegħek ta' ċans jirkupra. Teħdu għadi kintkom
t-tiħdu. Ma jfissirx li jaħdmu daw l-affarijiet ukoll, hemm affarijiet jiġifieri li jgħinu ma jkunux antibiotics, jkunu mediċini oħrajn u għaw ukoll ħafna daw il-herbal medicines li jgħinu ukoll. Jiġifieri u ma jagħmlux ħsara il-ġisem. Jiġifieri li u tajjeb li tuża daw it-tip ta' mediċini.
Għana di għal-element ieħor. Meta intkom qed titkellmu fuq infectious diseases, aħna fil-moment, x'huma l-isfidi li qed nintgħu? Dal-aħħar pereżempju smajna dak li qed jiġri Ġermanja u Spanja somhem u Franza ġbien tal-E. coli. Tassew? Tant smajta verżjoni differenti, anke minn fuq media internazzjonali, kulħadd għal mod differenti. E coli, din hija kkonsidrata bħala infectious disease u dina hija xi ħaġa li tista' taffettwa lilna jew hija xi ħaġa li ma tistax tasalha.
E coli jridu nifhmu li E coli huma tip ta' mikrobi. Jid fisser Escherichia coli, in short insomma. Illuma dawn it-tip ta' mikrobi hemm ħafna tipi differenti. Naħna għadu għahna bl-Inglis, użaw il-kelma strains. Ġifiri, jisu biex najdu għek għad nis, minn għandu xarru għahma, minn xarru għisfer, minn xarru għisfer, minn xarru kannella. Pero kolla nis, sawa, imma raw kunu rases differenti. U il-mussana tagħna tal-bniedem, tal-annimali, kwalinkwa annimal, hija mimlija minn dat tip ta' mikrobi.
Automatikament.
Automatikament. Issa, dan mikrobi qegħdin hemm u ma jagħmlux ħsara. Għalli xumma dak nidron commensers, jiġifri edin emek, jiexu maħna, għahna neħxu maħħom, ma jamlu nix ħsara, u speċi ta' edneħxu flimkien, kontenti flimkien. Issa kultant jitfaċċa dawn il-mikrobi bħal bħal strain o 104, illi joħloq problemi kbar l-nis. Issa dawn miktar ta' E. coli, jiġifieri l-iktar famuż qabel da kien E. coli 0157.
Ġifieri hemm strains differenti.
Hemm strains differenti.
E. coli innifissa fiha strains differenti.
Nistgħu ngħidhom rases differenti tal-istess E. coli. U l-0157 kien magħruf ukoll kien joħol daħ tip ta' problemi anki mwiet, speċjalment fit-tfal, illi u kien mifrux praticament mad-dinja kollha. L-0104 huwa mikrobu illi dal-aħħar sabu u għaddej studju intensiv illi innexxielu jakkwista resistenzi ġodda għall-antibiotics, infatti resistenti ħafna għal ħafna antibiotics. U akkwista wkoll kif nabdu ngħidu metodi innovattivi biex najdu hekk ġodda.
Kreattiv.
Kreattiv. Illi jagħmluh iktar salvaġġ biex najdu hekk. Iktar virulenti. Iktar aggressiv. Qed nifhmu. Ġifri għandu kapaċità illi il-proteini li għandu fil-covering tiegħu, fil-qoxra tiegħu, għandhom kapaċità illi jeħlu mal-mustrana tal-bniedem iktar minn mikrobi oħrajn. U di xaħġa ġdida diskoprew li E. coli oħrajn m'għandhomx. U dawn il-fatturi kollha ltaqgħu flimkien f'dan il-mikrobu biex ħoloq mikrobu li kien kif smajna diġà, ġifieri kellna jiġu wieħed 47 mewt fil-Ġermanja biss, kien hemm ukoll ma 3,000 ruħa fetwati.
Ma dawk il-47 li kunu mitu, għaliex memx rimedju, memx medicina, memx antitodu għal-jom.
Mela.
Jow għax ikun laħa mandunaj
minn bizzejt. Nasib il-ridu nifmu li f'kwalinkwe infection u minn kwalinkwe mikrobu, tajjeb, il-bniedem jista' jgħaddi minn 3 sufażijiet biex ngħidu hekk. 3 kategoriji ta' nies. Mela għandek nies illi għal dan mikrobu partikolari se jinfettom lilhom, però ma jiġrilhom assolutament xejn. Aħna jgħidulhom asymptomatic infections. Jiġri infezzjonijiet
illi hemm u laqas
ma jidux. Qed tifhem? Għandek nies illi se jkollhom is-sintomi, tajjeb, u forsi jagħmlu ftit ranet u jgħaddilhom waħedhom. Tajjeb? U għandek oħrajn illi l-infezzjoni se tkun qawwija ħafna illi jew idumu l-isptar għandhom bżonn kura intensiva, jew anki saħan se tajmutu. Jibgħu spektrum sieda, ġifieri minn ma jiġilu xejn u minn imut. Dejnietom huma l-maġġoranza tal-każijiet. Maġġoranza tal-każijiet illi jinfettaw ruhom, ikollhom is-sintomi, ikollhom id-deni, ikollhom bżonn jidħlu l-isptar xogħol minnhom, imma effettwament jgħaddilhom. Tajjeb? Meta daw l-nies li mietu, sfortunatament, mietu għaliex il-mikrobu għal xi raġunijiet illi maħna ma nifuhomx kollha, kien kapaċi jagħmilhom ħafna ħsara. Tajjeb, ħafna ħsara daw ġifieri li mietu dak ngħidulu hemolytic uremic syndrome, jiġifieri illi dal-mikrobu waqfilhom il-klimi milli jaħdmu. Tajjeb, kellhom hemolysis, jiġifieri fejn iċ-ċelluli tad-demm jibdew jittieklu, qed jaqlu inti ma tkunx tista' tirreżisti il-mart, ma tkunx tista' tirreżisti milli joħroġ lok id-demm kull imkien, sewwa.
Komplikazzjonijiet
se. Allura ma tkunx ġifieri dawn ma jsirux mit-tnejn tlieta, mit-tlieta l-erba', mill-erba' l-ħamis, dawn isiru fuq proċess ta' żmien. Allura inti ma tkunx qiegħed tieħu dawn is-sinjali bniedem u jittiklu l-ċelluli ta' demi u tkun qed issir l ħsara fil-klibi, jkun qed issir l ħsara oħra. Ma tkunx qed tibda tara sintomi oħra, jew tkun forsi l-ispeċjalista ta' ħares jew it-tabib hija ta' ħares jew qiegħda tħares lejn il-klibi u mhux qed tħares lejn il-problema.
L-ewwel trid tara xi drabi n-nies kemm idumu sakemm imorru għand tabib, jiġri hawn nies idumu ġimgħa. Ikollhom simptomi sakemm imorru tabib, u sometimes it's quasi too late, ikun għadda tant żmien, I mean, li tant ikun hemm ħsara mbagħad li ma tantx hemm tista' tagħmel. Aha, wis. Hemm min alright imur kmini, ma mbagħad hemm min imur tant kmini li kun għadu kmini wis biex it-tabib jinduna żgħaġ xi qed jiġri. Għax fil-bidu ċertu simptomi huma vagi ħafna, I mean ikollok ftit u ġieħ ta' żgħaq. Ftit diarrea li jo komuni li naddu minna kwasi ta' kuljum. Jiġifieri so diffiċli, mhux dak sem faċli.
Dan kollu jiena waħda mill-affarijiet li hekk nistaqsi bejni u bejru hija ma min nibdew nindirizzawha din il-problema, mhux qed ngħid għalik ula. Mod partikolari, ma any infectious disease, kull mart infettiv. Nibdew inħarsu leh, meta jibdew jiġu ċerta każijiet, meta jibdew naraw n-nies imutu, għandna fid-dinja mekkanizmu li jkun qed isegwi is-saħħa, jkun qed jagħmel monitoring tas-saħħa tal-bniedem as they go along, jew kellha fil-mument li skatta xi ħaġa.
Infatti hemm bejn il-membri kollha tal-Ewropej, jiġifieri għandna sistema ngħidulu IWRS, Early Warning Rapid Alert System. Jiġifieri hemmhekk fej kulħadd għandu eċċess għalih u kull pajjiż meta jinduna li għandu xi ħaġa bħalma ġara f'Ġermanja, jiġifieri mal-ewwel jinfurmaw il-pajjiżi kollha. U jiġifieri daw kulħadd qed jibgħat il-messaġġi lil xulxin updating. Għas iġibri aħna nafu xiet jiġi fil-Franza, xiet jiġi fil-Germania, fuq di tal-Ikola, jew fuq affarijiet oħra. Min iġibri xaħat mar il-Germania u indunaw li kellu il-Malaria u ġi mill-Afrika, jew xaħat li kien Malta u mar lura l-Germania u qabdu il-Legionella u jinformawna. Iġibri jem aħad il-network siħa li nejnu ħafna li xuxin u najdu li xuxin xiet jiġri.
Ma jkun hemm sinċerità fija.
Le.
Għaliex
hemm sinċerità.
Ġieri, fil-mument li l-Ġermanja għall-argument semmiet illi it-tali post, issemmi it-tali post jew l-Spanja jew Franza jew Malta jew Ingilterra jew fejnu issemmi li għandek dil problema. Inti tista' taffettu għalik it-turizmu, tista' taffettu għalik il-bir, jiema nafx kemm rajt. Għaw, xajdullu ħaxix u vegetables jintremew biex mbagħad laqas milli jidher
kienet hemmhekk.
Veru. Però U għafat li da sistem għedin kolla mek u naħseb il-ġurnata għajdu kważi għal ħarisma kienu ġuma. Għalix l-Unjoni Ewropea rat kif għamlet u naħseb issa kienet kienem ġertu profesiji minn qabel li kienu se jisiru da li jistgħu jisiru daw l-affarijiet. U anka ħna meta marru meetings barra minn Malta u da networks, tara kif kull pajjiż qed jaqsam l-idea tiegħu u t-tiftix sjentifiku tiegħu mal-oħrajn qed niftehmu. Però inti saqsejt kemm sinċerità. Da naħseb jiena sinċerità hemm. Naturalment jekk pajjiż jagħżel illi kollu xi ħaġa, kollu outbreak u ma jagħmilx. Id-dmir tiegħu lejn il-pajjiżi l-oħrajn, fl-aħħar mill-aħħar,
il-lumur minn taħtu.
Il-kultura li hi, ġifieri bl-SMS, bl-emails.
Eżatt, il-lum.
Ġifieri illum jekk jiġri tmur jinna f'għawdex għall-argument ħanejħu ħansemmu pajjiżna stess, jiġri xi ħaġa u aħna ma ninnotifikawx, sewwa barra minn Malta, turisti jiġu.
Aħna li n-nies naħseb ma jarawx il-kunċett, aħna tobba differenti minn tobba oħrajn u li aħna. Ma naħmux jiġifieri ma' pazjent, aħna xogħolna il-pajjiż kollu. Ġifieri aħna qegħdin hemm biex nipprevenu mart fil-pajjiż kollu. Ġifieri mhux one to one tabib u pazjent. Aħna tobba, jiġifieri kull ma nagħmlu, jiġifieri mhux qed id-deċiżjonijiet li qed nieħdu il-policies, affarijiet li jridu nagħmlu, mhux qed naħseb fik biss, qed naħseb fik u n-nies kollha. Ġo l-pajjiż, ġifieri li hija xi ħaġa differenti. Sfortunatament, in-nies in ġenerali, ġifieri ma jaħsbux ħafna fuq il-mart infettiv, hija xi ħaġa l-bogħod ħafna, ġifieri mbagħad meta kważi tmisshom jew lilhom infushom jew xi ħadd li jafu li jibdew jindunaw l-importanza tal-mart infettiv.
Jiena niskanta kif m'għandix aktar mart infettiv, ġifieri meta tqis. M'għandniex aktar effetti ġifieri, ġifieri meta tqis kemm in-nies ikunu flimkien.
Kemm nivvjaġġaw illum, kulħadd imur.
Tinsaqsikom fuq għadi fil-fatt. Kemm
id-dinja
air conditioning magħluqa, kemm inkunu sigħat twal ta' xogħol.
Kemm
m'għandniex ngħixu barra kif konna nagħmlu forsi ftit ilu. Jiena kiret immur niddiverti l-lejla wara dan il-programm jiena mmur. Uniħu drink job-up bl-air conditioning. Qabel konna nqogħdu barra fil-bankina, it-tfal jiġu fil-bankina, allura forsi iċ-ċans li inti timra tul kuntat. Ġifieri meta għandek dan ix-xenarji kollha, dawn il dat tibdil, kif jirnexxielna ma jkollniex aktar mart infettiv?
Għandna l-immunità tagħna stess li tgħinha ħafna f'daw day to day.
X'hemm aktar immun minn poplu iħor, jew minn.
Naħseb il-punt prinċipali qegħdinaw. Vera li jekk inti tħares il-bniedem kif qed tgħid Tanja lejn 40 sena ilu jew 50 sena ilu fi żmien il-gwerra. Għandna dit aħjar, nixu f'ambjent aħjar, iktar nadif, ma sibux tfal illum il-ġurnata għandhom biex il-ġenituri fissati fuqhom pratikament. Veru? Ġifieri saħħitna jaħjar minn ta' 50-40 sena ilu.
Niskejjel hemm iktar servizzi ta' attenzjoni.
Mela s-saħħa ġenerali tibet immens. Tajjeb, però għandek ukoll aspett iġeniku. Ġifieri magħtu l-iżmien u anke pajjiżi anke jekk meta nsifru ma jqalgħux problemi kbar. Għaliex llum il-ġurnata kulħadd jaf li pereżempju qabel ma jiekol jaħseb idejh. Tajjeb, jien naf jekk mort it-tojlet taħseb idejh wara. Ġifieri dawnhom prattiċi li qed nagħmluhom aħna mingħajr ma naħsbu fuqhom. Subconscious li qed nagħmluhom daw. Però dawn huma.
Tagħmel differenza.
Differenza kbira li qed
tkun saħtek jew
żgur
ikollok xi mart.
Jekk inti fejn naf jiena tmur leġittu għall-argument. Tajjeb, u jiġu għal pari ranna barra li najdu l-om xisil ima l-om zon. Maħna
jiġu importanti u koll. Tixrobx l-ilma l-issib barra, ġiviri, jek mux fil-fliskun, tuħux l-ilma.
Anki biex taħsir snienek, ġiviri, ma tistax tuħuż għal-ma tal-vitem. Edifem? U jek inti se tikol, għara tikol, bis, ikel u għamissjur, sell-izzu għek insijom. Għalix, għax inti, titprofa naqqas, l-exposure exposure nax tajb il-Malti, t-esponi li għakin nifsek, għanda mikrobi. Sawa? Iġifiri, meta b'dal pajizi, da maħna jgħu għom mesa ta' tiraddinja, bħal biex ġarkem neġittu zviluppat mux ħazin.
Pajiz bħet jizviluppa.
Eżattament. Għadhom, aħna għalina najdu l-għom għadhom l-ura, ma għadhom x-lura, imma fej jidħol iġene, fej jidħol.
Forsi għadhom, eżatt. Mor biex suq, tara l-ħam imtendel barra.
Eżatt, u bil-mal.
Ma marta naraw il-ħut barra u kollu. U ċerta jkell iħor anki frott, kultant hekk tajt iġrifer, pereżempju l-frott, taraħ sabiħ u dan kollu, ma xorlok biex tagħmel lunetting da biex dubbina ma tiġrix.
Ma lek ukoll in-nies iridu joqgħodu attenti fejn imorru anke hawn jixtru l-affarijiet, jekk xi ħadd ikollu l-ħut barra ġurnata sieħa. I mean
jew se tixtri l-frott u.
Żgur għadha nagħmilha kampanji sħaħ fuqhom dawn l-affarijiet jiġifieri. Però il-fatt li inti anki xtrajt frott, inna xtrajt il-ħaw, per eżempju, u inti mort id-dar, taf li għandek taħslu. U jekk se taħslu, ta' inti aħjar. Mela, u l-lunni sa' nal min se jgħol il-ħaw, ma' aħslu, jew inkella jaħslu. Ġifiri, inti diġa, anki jekk hemm xi ftit mikrobi fuqhom, li probabilment jista' jkun hemm, imma il-fatt li inti qed taħslu taħt il-mafsiq tal-vit nieżel kif suppost. Għindi, għedna, għasik ċansis, għedni tuħu xie Malti.
Il-laħam, u najdu n-nis tiħdu xid it-salset Malti nej.
Kem konni
t-li? Sajru. You know, il-barbecue sajjar li kelsew, mux it-tġiġa, sama u sib kollu dem. Għax jemmek t-spicċa għatimrat.
Intkom toħorġu, monthly notifiable infectious diseases. Intkom f'jannar, per eżempju, jien ħadd ta' jannar 2011, probabbli hemm aktar.
Kull xahar.
Kull xahar toħorġu. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li hija interessanti. Għanibda minn xi ħaġa ta' kważi kurzita. Il-mela, kienaw, għax kienaw, il-chickenpox. Il-chickenpox dik hija konsidrata bħala infectious disease.
Għax tittieħed.
Ġifieri nistgħu nevitaw li chickenpox ikollu bniedem jew bil-fors irid ikollok chickenpox.
Le, le, mhux bil-fors, le.
Mhux bil-fors.
Meta konna żgħar konna naħsbu.
Eh, għalhekk.
Ġifieri tagħna kienu jaħsbu.
U se tittuħodha, kważi kważi jibatuk.
Jekk ikollok waħda xi hawn mill-aħwa li kien marit. Iva, ħallihom għall-oħrajn ħalli kemm jista' jkun kulħadd joħroġha.
Mind you, iktar sejf toħoda meta inti żgħar, milli meta toħoda meta tikber, għax hemm iktar komplikazzjoni. Imma llum hawn il-vaċċina għaliha.
Hawn it-tilqima, hu.
Jiġifieri u dik importanti ħafna li n-nies jieħdu it-tilqim. Pereżempju bħalissa hawn outbreaks fl-Ewropa fuq il-measles. Għax f'ħafna pajjiżi ħafna ġenituri ma kienux qed jieħdu t-tfal jieħdu li ngħidulu l-MMR, measles, mumps u rubella. U issa terġa' fej. Fi żmienna ħadd ma kien ikollu l-miżis, tabda waħda terġa'.
Għaliex mhux qed jieħduha?
Sfortunatament hawn ħafna nies li jaħsbu li vaċċin jagħmel iktar ħsara milli ġid. Mhux vera.
L-autism f'ċerta kondizzjoni.
Ma qatt ma kienet.
Ma kienx ippruvata.
Ma kienx ippruvata, ma sfortunatament beżgħu ħafna nies. Ma tawx il-vaċċin u mbagħad biex ħafna tfal.
Ma allura jekk il-pajjiż jaf li dawn huma a must. U jiprovdijom bxej.
Jiprovdijom
bxej. Alla, għalfej ma jiskunux statutorja, għalfej ma jiskunux.
Għawftit minnom li jum. Iġifieri li billi ġiridu joħdu. Ma MMR mhuwiex. Imma kemm nista' jkun ngħidu nibatu għalihom
ġentu. Ma tħassru li bniedem jieħodha l-MMR.
Le, żgur ile.
Le.
Żgur ile. Biex aħt ma jkunx eligibli għalija, għal tkun vera ċirkostanzi partikolari simi. Sawa?
Le, mod ġenerali.
Mod ġenerali, inħedġu kullħat li joħada, ma nħedġu kullħat li anki.
Il-vaċċin kollha żgħat li hu available. Għaskemm l-influenza fix-xitwa.
Però ġara wkoll li fl-Ewropa l-pajjiż li kota nisemmi inti ħafna sistemi tas-saħħa isom draw illi il-ħosba, il-measles, issa madniex naraw. Illi dak li jkun beda ma jinsistix iktar biex tittieħed il-tilqima.
Ma mhux daqs sfors,
sara. Aħna naturalment il-mikrobu sa popolazzjoni ta' anki adolescenti ġifieri u tfal illi mhumiex imlaqmin. U naturalment sploda da U kien hemm mijiet ċerti pajjiżi.
Sab fertile ground.
Eżatt, eżatt.
Opportunità. Sab opportunità.
So, għaw ma targa se tħalla
għal-memorti
kum laqmin naħseb.
Għanna percentaċoli.
Il-najti naħseb taqreb.
Aha. Mujet minn dali jett jidera għwek li na jinkwitani, għafna kif probabli jinkwitalitkom. Sarajt nitkellmu fxar. U darajt nitkellmu probabli statistika li tkun ġeħax kun ġeħam mill l-isptar, et nemmaġina jie, mux mill-family doctors.
Mit-tnej.
Le, għana tikom eżempju għal xieġet najt, tal-klamidja, per eżempju. L-klamidja, gonorrea, HIV, ġbej dawn, huma mart, marbutin, huma sexually transmitted diseases, li jista' jkun li kollok oħrajn li però l-marru għal it-tabib tal-familja tagħhom u dilja ma. E assumendo li dawn huma kollha.
Mumiex,
mumiex. Li mumiex, ma jkunux. Però numri huma sinifikanti. Ġifieri, numri tal-klamidja, per eżempju, għandek 11 f'Jannar. HIV għandek tlieta, kif ma nħuġax it-tipa żgħira ħafna.
Le, aħna nafu.
Dan qed ngħidu
sexually transmitted diseases et naraw min 2000 min meta
jolew.
Aha, et naraw trend tila.
Malix, għalix qed titla meta aħna iktar edukati, meta aħna nafu li hemm ċerta prekawzjonijiet.
Imma n-nies mhux qed jieħdu l-prekawzjonijiet li jridu jieħdu.
Meta qed tgħid iktar edukati
tikkwalifika.
Inkunu nafu x'iridu nagħmlu, imma hemm differenza bejn taf suppost tagħmel u jekk tagħmilha meta l-waqt jiġi.
Issa jkun ukoll għaliex dawla tajjiet kif taf tajjeb in-Italja huma ġeneralment ta' nisa wirġi ta' tajizza.
Ċar,
bejn 20.
Zazazat. Lejtin, najdu għaha, 25.
Iċifiri.
Fej, u ma jazbu li, xej muħaj jġri li li, jinżajr, jinnadni zajr, għadni b'saħti, you know.
Mus peer pressure.
Musa jġri li xej.
Jinnana, għalek għetlek, edukati, nikwalifika u nuqodu għatendi għax dawn l-eta jitider illi mumiex edukati.
Għati bizzejiet, jow ma jafux, eżatt.
Jow aħna forsi tortana stess illi ma wassanniex il-messaġġ bizzejiet, ġifiri.
Le, għanna tortaħna u kol.
Sawa, ġifiri.
Healthcare professionals.
Maħiġ perfetti, ju, naturalment. Però il-fat li għandek bieċa kbira ta' casual sexual relationships illi għazbis juża protezzjoni. U da nafu bija.
Le, nafu bija.
Fil-news mi, da kemm il-darba di.
Ija problema.
U għaj, shocking di, illi għandek il-ġuventu l-tfajliet illi għandhom casual sex ta' innaf darba u kultant għas kunu jafu ma' min marru daw. Nifem għaj, kunu taħt influenza ta' xorp, jew influenzi uħrajn. Sawa? U imbagħad jiġri. Sawa? Iċifieri naf li forsi pajjiżna għata hemm ċerta resistenza anki għal protezzjoni ta' ġifieri u forsi ma
dwar kondoms qed ngħidu.
Eżattament.
Ma din hija r-realtà u rridu niffaċċawha u nagħmlu li hemm bżonn għax jekk le daw in-numru li qed tara ħajibqgħu jżidu. U hemm problemi ġifieri mhux kemm għax għandek dik il-marda, għax dik il-marda tikkawża komplikazzjonijiet għar. Meta tikber ġifieri bħal it-tfajliet ma jkunux jistgħu ikollhom tfal.
Jekk ma jiddiljewx magħha.
Jekk ma jiddiljewx magħha, ġifieri. Ġifieri.
L-implikazzjonijiet huma kbar.
Huma kbar.
Għax ċert infections, infezzjonijiet fis-sistema riproduttiva tal-mara joħolqu infezzjoni pereżempju fil-fallopian tubes u fil-fil-utru.
Meta mbagħad.
U l-infjamazzjoni mbagħad meta tfiq, pereżempju tal-laqgħa tubes. Inalgu tubes, għetifem? Allora ma ta' diġi biex toħroġ, tiprofa toħloq, toħroġ ila di, sebruħa infertili. Tajem, ġibri, il-leħtarat, daw nisom nevitawom, ċertament nisom nevitawom.
U da' fil-fad, jina għek?
Jini illa.
Dik hija l-wet mir-razzjonal ta' dan il-program, wet mil-punti, wet mil-ħsibijiet ta' dan il-program, fil-fad kun se niġeri għassa, daħalni inti fija. Ma l-għax xnistaw namlu fil-lifestyle tagħna, fis-settur tagħkom. X'nistgħu namlu fil-lifestyle tagħna, x'nistgħu namlu ġa tajtuna ħafna suġġerimenti ta' ġifieri in between the lines u anki mhux in between the lines, ġa tajtuna ħafna suġġerimenti. Ma ġifieri fil-lifestyle tagħna kif nistgħu aħna nevitaw illi nitlu f'ċerta difficultajiet. Ġifieri x'nistgħu ntejbu jew x'nistgħu nbidlu mingħajr ma nniffissaw, mingħajr ma noqogħdu niffissaw iżejt, però x'nistgħu nagħmlu biex aħna ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna number one, number two biex nefitaw il-linsibu l-ħuna fiċ-ċirkostanzi. Mhux qed ngħid biss għall-gonorrea jew għall-kamidja jew
affarijiet differenti. I mean ċertu vaċċin importanti li noħduhom u nagħtuhom it-tfal tagħna. Di il-ħassil tal-idej hija paramount. L-iktar ħaġa. Ċertu nies iva li kważi jsiru fissati ma hemm ħafna nies li no idea. Le, 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 aħna ngħidu din ikun aħna mhux differenti minn nies oħrajn.
Però jiena anke nitwal f'diversi postijiet, f'klabs, f'kwijiet.
Tinduna.
Ma sabu, per eżempju.
Ma fatt, vero.
Le, le, u koll.
Ma sibx. U maġi xikun, eda, ġifiri, maġi xikun.
Immaġina li dija mistennija.
Le, 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 le.
Huma standards bażiċi li tistennijhom inti titħoġ imkien u sib is-sapun li għandek bżonn. Sewa, u sib ukoll suppost biex tixxotta jdejk. Sewa, ġifieri suppost l-aħjar metodu iġeniku mhux il-hand dryer jew inkella li xugaman, le, 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 le.
Il-tawel, paper towel.
Paper towel.
Li inti, użajtu u għarmejtu.
Ġenerament, hotels u restaurants ta' ċerta livelli si.
Anki airports u għek. U
airports, pero f-posti toħra.
Le, għadna, f-posti toħra għadna l-ura. F-posti publiċi, anki toilets ta' restaurants u għek, għadna l-ura. Mekk għandek raġun. Mekk għandek raġun. F-posti tissir anki naqri ktar enforcement minnaħa tal-Dipartiment ta' s-saħħa.
X'inhu merja zoħra li għandna bżonn li jintkom jikkonċernaw kom li għanna bżon indirizzaw?
L-ikel, meta nipreparaw, l-ikel, kif nipreparaw? Meta nivjaġġaw, ġiviri, nieħdu ċertu prekawzjonijiet. Ġiviri, x'niklu minn fej, jew x'nixorbu. Per eżempju, ċertu postijiet nafu li mezz fej jista' jaqbdek mart infettiv huwa minn l-insetti. Huma li ngħidulhom il-vectors, ikollhom il-mikrobu ġew fihom u mbagħad jidmuk u jaqbdek ċertu mart, per eżempju l-malerja. Ġifieri allura jekk tmur ċertu postijiet fejn taf li hemm dan tip ta' mart, tieħu ċertu protezzjonijiet, you know, jew insect repellent, jew in-nets meta torqod, jew ma you know, tilbes ħwejjeġ biex ma jkollokx postijiet mikxufin fejn jistgħu jidmuk. Ġifieri ċertu, you know, affarijiet bħal da. Ovvjament imbagħad il-lat bħall-maħna. Edukazzjoni ħafna, speċjalment fejn qed ngħidu fuq is-sessu li kulħadd jaf il-mezzi differenti kif titrasmetti dat tip ta' mart.
Waħda mill-fenomeni li qed nibdew naraw dejjem kellna f'Malta, ma qed nibdew narawh iktar. Tuħ pjaċir taraħ, ma forsi mhux qed naħsbu biżejjed fuqha. Li qed jibda jkollna ħafna iktar funtani, qed jibda jkollna ħafna iktar. Għandna dik tal-palazz li t-tfal jieħdu verament gost jilagħbu fiha bil-kemm ma ngħidlek x'inha wkoll issibhom fil-pajjiżi kollha tad-dinja nieħdu gost li naraw il-funtani dejjem ingerger kif noħroġ mill-uffiċċju għandna funtana hawnhekk l-università dejjem xotta, dejjem ġifieri m'hemm xejn fiha ngħid ara x'effett ieħu tħallik kieku dina l-imbilka jkollha żewġ tigla l-ilma. Però fija stess, jekk ma noqgħodux attenti, hemm diffikultajiet. U xek, legionella dik tiġi.
Legionella.
Fifat, skont jannar għawek, fjannar, fej ma tkunx daqsek espost għall-ilma biex nejtek, u koll kienaw kas.
Damna ħafna kazijiet, ma ħafna mxet ikonna ħafna, insomma. Kien hemm xi sena kellna ħafna, nadja xi
2000.
Imma li qed ikollna huma waħdiet. U daw ħafna darba jkunu relatati jew mad-dar tal-persuna fejn ikun qed jgħix jew tgħix, jew inkella jekk tkunu barra speċjalment barranin ma xi lukandi. Issa meta.
Għaliex barranin? Għaliex il-lukandi?
Għax lukandi għaliex il-barranin meta jiġu għall-holidays huma qed ifhem u jiġu infettati. Issa qed insemmi l-lukandi ma jfissirx il-lukandi tagħna huma ħżina biex nkunu għedna kollox. Tajjeb.
Il-ħonda musa tkun ta' vdi għandux il-leġjonella.
Xek, nistan kun jina li
mu. Mor-morna, post u ċemmi ġilura, le, morna, eżatu jġri, ekki
li. Imma, għana meta, per eżempju, ġerament, per se jġu ktar Ingliżi, għaw, ġerament ktar Ingliżi, kumnu dawn, mis-sistemi ta' min-networks li semmi t-tanja fil-bidu, il-networks tal-EU, jkunu nafu li per eżempju tali persuna Abdullu Leġonella meta magħlura l-Ingilterra u kien dakka li hotel. Malta. Dunhem aħna ninvestigaw il-hotel. Il-nieħdu kampi tal-ilma, naraw sistema tal-ilma kif inhi, naraw intilgħu fuq il-bejt, naraw il-cooling towers kif inhuma, sistema tal-air conditioners għandu.
Il-pool.
Il-pool,
ġifieri il-pool dak l-iktar fejn ċikla tal-ilma u chemicals u hekk.
Għax inti trid tiddaħlu man-nifs il-mikrobu mhux tixorbu biex tabdek il-pneumonia, għax għandha affezzjoni tal-pulmon. U l-aħħar sentejn tlieta, ġifieri l-lukandi ta' Maltin kollha ġew perfetti. Prattikament.
Għamilna kampanja sew kol magħhom
u naturalment anke l-Ispettorat tas-Saħħa biex inkunu
xogħolhom.
Il-Dipartiment ieħor li naħdmu flimkien ukoll enfasizza u ħarġu regolamenti l-aħħar snin biex il-lukandi ikollhom mezz kif il-sistemi tagħhom jittestjaw b'mod regolari, infatti huma obbligati li kull sena
jagħmlu testijiet.
Jagħmlu testijiet huma jiġbdu kampjuni huma u jibgħatuhom laboratorju fejn irdu huma. Tajjeb, u mbagħad aħna nagħmlu l-ispezzjoni tagħna wkoll.
Anke fuq il-funtani hemm jiġifieri li jridu jittestjawhom every so often jagħmlu ċertu kimiki biex ovvjament nevitaw.
Kollox dan il-mikrobi. Issa il-funtani, però l-funtani pubbliċi safina fina
le jamlu ċertu sistemi għandhom ċertu sistemi fej jibisofni jitċekjawom
l-om xklorin safina fina
ma nafx kolla xklorin jew xikimiki johra ma jem sistema għawin
jem sistema ġifiri bximot jew għedin jiġu evalwati minn zmin għal zmin
maġan ti kollox sistema ta' filtering u koll biex naturalment l-ilma jeta għax l-ilma n-immaġina jien kun l-istess ġo fontana, fil-sens probably jizdit ċiftit, imma ġo fontana jibqa l-istess, probably dik hija l-catch taħħa, il-problema biex
nejn. Mux il-filtering system biss ta' irti kollok u koll li l-ilma t-ċurka laħin kollu, skont il-temperatura li għandek u koll, u anki inti, jekk inti, per eżempju, għandek lukanda, għandek fontana, ġo lukanda, per eżempju, fil reception area per eżempju. Dik aħjar ħaġa li tkun chlorinated. Nemx dubju. Għaliex u tittija chlorine nara mhux ħażin biex.
Għax hija magħluqa. U inti qed tgħid li minn nifs jittieħed il-
għax inti l-Legionnaires' disease tittieħed mill- meta inti tuħu n-nifs tal-ispray tal-ilma. Jiġifieri l-iktar riskju huwa jekk inti għandek pereżempju showerhead jew shower system. Illi l-ilma fih il-ġonella l-għu inti meta għattuħu xawer, ovvjament dak l-spray li ħireċ mi xawer, għattuħu nistijaw.
Infatti importanti li n-nis jafu li jittank fuq il-bejt irridu kull sena jaraw mux jinsew bih għax jinatfuħ.
Titnatfuħ kull sena.
Titnatfuħ kull sena. Għax ħat ma jati kas daw l-affarijiet.
Titnatfuħ xifiri, titnatfuħ.
Bħadu mill-ilma ġifiri u t-naħkilu legali kollu. Nixfu tajjeb u ma teġa demlem l-manadi.
Dik mawx kultura.
Le, mawx kultura.
Jena ġibri mil-bejtien għara.
Le, mawx kultura, ma jaxi ħagġa li n-nisu jiddu jibdew jas.
U n-nisu ma tank li jiġi mnadda f'dak il-sens.
U drawa wkoll oħra li daħlet dal-aħħar snin biex mis franka u id-daw li jgħaj li n-nitfu il-geyser, il-water heaters.
Sowa.
Tajjeb n-nitfuhom jew inkella niżlulhom it-temperatura. Issa, jekk inti għandek geyser jew water heater għajdela li trid illi tajta temperatura ta' 50 degrees għax komdu. Dak il-50 degrees centigrade huwa biżejjed biex il-mikrobu jikber. Kif taqbeż is-60 degrees 60 jew iktar il-mikrobu imut.
Ok, ġbri jaqbilek tħallef titoli.
Eħe, inkien li għajk sa titfih.
Tħallih jisħosew.
Ħallih, iċeħlu nofsija sija għabel ma t-tuħu ġawer, jattuħu banju. Pero, jt ikun sħun se anke fis-sajf, inkella użal ma kisa biss.
Da punt interessanti.
Tużax il-ma tal-gizer, jek fis-sajf ma t-iċti xelu.
Mux nixelu 10 minuti biex kem
berri
u daqsek, imma jt inċtal sew biex l-ilma jali għax inti da palmet għandek jisek kitla.
Eżat.
Jali sew, un bat għalli titħaltu bil-mikser.
Ekku, dan mikrobu jħu pjaċir, jikber bejn, jisu...
Il-leġjonella.
Il-leġjonella, najdu. Jisu, ilma li għandu bejn 30 u 50 degrees centigrade, anki sa 55 degrees. Standing water, ilma li mux għetti ċirkola, tajjeb, ġivek jindandek għiġa li ħallajtu għem fletxur, tassajt mitfi, umbaħat inti, set muti xelu, umma mus set kisċansi skon tajjeb. Tista, tista, għetti riskja, mux tista, għetti riskja, għana, ma uxejn.
Fidin, ma farijiet zaħ, ta' taħu management, illi tiskanta. Li ma nisnixxu jgħet illi ma nagħtix klass jew ma naqrax jew ma nfittix jew ma niltaqax ma nies. Ma jien għalhekk inħobbu raġel ġieli rajt iltaqa' ma' ħafna nies iltaqa' ma' ħafna affarijiet li awtomatikament jarbu. Però kien ma nafuhx, pereżempju di tat-tam li darba kultant ma tajfett illi nagħtfu nagħmilha li tgħid li nagħtfu kull sena rid jiddi fuq il-kuxjenza ngħid illi ma nagħmilx. Ġifieri anki di tal-jiżer ukoll punt interessant. Jina nir-ingrazzjawkom, sultimatament il-ħin huwa dak li hu l-ħin it-tij, però switċajna bit-tema tal-ilma, hija tema li naturalment hija tema marbuta ħafna ma' dassajt. Jina nir-ingrazzjawkom immens, grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom. Naf kemm intkom tkun ukoll f'xogħol ta' ċerta periklu wkoll, jiġifieri fis-sens li anki speċjalment tobba oħrajn li qed jaħdmu direttament fl-isptarijiet u nurses u tobba oħra kemm huwa xogħol delegat li ma nfusim il-dijem ma prezzat. Jina mija jkelli l-Dr. Tania Melli l-lo l-Dr. Tony Gatz mit-taqsima tal-Martin Fittir. Min ingrazzjakom inkum għal-għal.